Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11 fevral kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanining Qoraqo'rpa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan shifoxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 7 kishi jabrlangan. Halok bo'lganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Hozirda voqea joyida Favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqaviy boshqarma qutqaruvchilari ishlamoqda. Hodisa yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.